Og svo það maður í Bónarðstöngun kom á bæ sem stóð undir grýttri fjallshlíð. Á bænum var ung stúlka, byður maðurinn hann að heyra sig út undir vegg. Þegar þeir eru komin út, mænir maðurinn upp í fjallshlíðin og segir Verða hundarnir ekki sárlappaður að ganga hérna fjallið? Lengra var samtalið ekki. Svipaðasögu heyrði ég seinna. Maður kom á bæ einn í Borgarfirði. Hann bað unga stúlku sem þar var að heyra sig út undir vegg. Þegar út kemur, þeir hann góða stund en segir síðan Hátt Hafnarfjall. Ég held að sé ekki herrið þær vant, ansar stúlkan og þýtur inn í bæ.
Já.
Og amma sagði líka sögur biðla sem voru í vafa hvaða heimasæti þeir eftir að velja ef þær voru fleiri en einu á sama bæ og lögðu þeir þá fyrir þær þrautir sem þær eftir að leysa. Svo sem var góð gjörn, þólin móð og ráðsnjöll varð alltaf fyrir valinu. Þær sögur urðu mér ekki eins minnistæðar og ekki svo minnistæðar ég geti endursagt þær. Já, bónusferðir fengu oftast hann enda að úr varð hjónaband. Í þeim tilfellum varð þátt til frásagnar. Einsaga greinir þó frá því að eftir brúðkaupsnóttina hafi brúðurinn risið upp snemma morguns, tekið eltiskinn og farið að sníða ungbarnsgæði og sagt Ekki skal þið skóna bresta Þórður frændi. Já, þetta, svona voru sögur það sem amma sagði. Og þetta var líka orðtak, ekki skal þið skóna bresta.
Já.